Impact præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Velkommen til Finans Impact, en podcast fra Finans, hvor vi stiller skarp på nogle af de vigtigste emner inden for klima, miljø, socialt ansvar og ledelse. Kender du det, at du kigger frem mod en ny uge, hvor kalenderen er fuld? Ja, ikke bare fuld, men spændt til bristepunktet. Og hvor mange af tingene er noget, du skal gøre, men mange af tingene er også noget, du har forpligtet dig til, fordi du føler, du bør. Enten over for dine børn, eller fordi det er lang tid siden, du har set nogle venner, eller måske handler det om at hjælpe nogle andre venner, hjælpe til i fodboldklubben eller noget helt tredje. Men er det omgivelserne, der stiller krav og forventninger, eller er det i virkeligheden os selv? Og hvad betyder mest, når natlampen slukkes, og man håber at kunne sove trygt? En stærk økonomi, stor bil og masser af lyse værelser med god udsigt? Eller at man er glad for sit arbejde, har en glad og harmonisk hverdag, og er tilfreds med sin partner, der også er tilfreds med en selv og sin familie? Det snakker jeg med erhvervssociolog og Danmarks PT mest benyttede foredragsholder Rikke Østergaard om. Velkommen igen til Finans Impact. Mit navn er Mads Ring. Jeg er nyhedsredaktør her på Finans og vært på denne uges Impact Podcast. Rikke Østergaard, velkommen til.
Tusind tak.
Vi har vel aldrig tidligere haft mere fokus på trivsel, mentalt godt helbred og balancen mellem arbejdslivet og fritiden. For vi har heller aldrig haft mere travlt, kørt stærkere i samfundsmaskinen og stillet flere forventninger til privatliv og arbejde. Hvis du sådan skulle stille en hurtig diagnose med få ord på Danmarks befolkning, hvordan synes du så, den har det i forhold til trivsel og mentalt helbred?
Altså meget kort. Vi har det ikke godt. Altså sådan på den mentale helbredsfront, der vil man kunne sige, at det går ikke så godt. Men i forhold til, hvor dårligt det egentlig går, så klarer vi den jo egentlig meget godt. Så ja, det vil være det korte svar.
Og hvad er det så, der gør, at vi ikke har det så godt? Hvor er det på den mentale trivsel, at vi ikke har det så godt?
Det er jo noget af det, vi skal tale om i dag, men jeg mener, og i høj grad, og nu besøger jeg jo rigtig mange forskellige danske arbejdspladser og taler med danskere rundt omkring i Danmark, at vi lever i et samfund, hvor der er ekstremt høje forventninger, og vi stiller meget, meget høje forventninger til os selv, samtidig med, at det hele det accelererer. Altså, det går hurtigere og hurtigere. Og vores grundbiologi er simpelthen ikke designet til at skulle være så effektive, som vi er hele tiden. Vi er designet til lidt mere ligesom dyrene og tage en morfar efter frokost og ligge og slappe af og kun forholde os til, hvis der er fare på færre eller hvis vi skal have mad, at der skal vi være effektive.
Og når du siger det der med effektivitet, er det et dansk fænomen? Fordi jeg snakkede med en bekendt, som tidligere arbejdede i Sydeuropa og var chef for en stor dansk virksomheds sydeuropæiske afdeling. Og han sagde, at det kan godt være, at de arbejder mange timer i Sydeuropa, men de bruger også rigtig lang tid på at spise frokost. Og når de så kommer tilbage, så står de også gerne og snakker 3 kvarter ude ved kaffeautomaten og hygger sig og hvad ved jeg. Så deres effektivitet i forhold til i Danmark, hvor du møder ind klokken 8 og arbejder til frokost og går hjem og arbejder videre benhårdt efter en halv time, hvor du sidder og kigger på klokken, den er minimum dernede. Har det også noget med et dansk fænomen, at vi er så effektive?
Ja, og det er der faktisk lavet mange undersøgelser på. Fordi vi jo hele tiden, når der er nogen, der siger, ja, men der er jo 37 timers arbejdsuge i Danmark, og så meget arbejder vi der heller ikke, så hvorfor klynker vi så meget? Og for eksempel i Singapore arbejder vi måske 70 timer. Men der kan man se, at hvis man måler på, hvad vi reelt laver i den tid, vi er på arbejde, er vi faktisk nogle af de mest effektive i verden.
Og hvad gør det ved trivselen, når man er nogle af de mest effektive i verden, og samtidig har så mange jern i ilden, som mange danskere har?
Jeg tænker, at vi bliver nødt til at tale privatlivet ind i det også, fordi der har vi også så ekstremt høje forventninger til vores privatliv, og der skal vi jo også nå, og så skal man nå at have malet græsien, eller på den her årstid ud og have ordnet haven, og der er mange, så det er jo ikke... Jeg tror, det er de færreste danskere, der så kommer hjem og har været super effektive på arbejdet, og føler, at nu kan de slappe af. Der kommer der både ens egne forventninger, men også det, som man føler, at de andre stiller til en.
Og tallene taler jo for sig selv. Du er selv inde på det i din seneste bog. Ifølge Stressforeningen, så er stress i Danmark skyld i 1 million fraværsdage om året. 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 førtidspensionister og 500.000 henvendelser til egen læge. Og så kan vi jo selv kalkulere op, hvad det i øvrigt koster for samfundsøkonomien, når folk ringer 500.000 gange til egen læge. Det er en helt anden snak. Men hvorfor har vi danskere så svært ved at finde ro og slippe de forventninger, som du snakker om der?
Det meget korte svar vil være, at vi er jo et flokdyr. Så vi vil jo bare så gerne have bekræftet, at vi ligesom gør det godt nok, og vi er en del af flokken, og virkeligheden er berettiget til vores plads i flokken. Og det er der bare rigtig mange, der... Hvordan i dag kan vi vide, at jeg gør det godt nok? Det er det der, at alt er op til diskussion. Hvor før i tiden, det var meget simpelt. Altså, det er den gamle kliché med, at din far var bager, og så skulle du bare være bager. Så du behøver ikke tage stilling til. I dag, der har vi jo alle valgmulighederne. Og jeg har tit stillet mig selv det spørgsmål, vil jeg gerne være uden alle de valgmuligheder? Det vil jeg ikke. Så vi vil jo gerne have det. Men det er også bare på bekostning af, når vi har alle de valgmuligheder, at du får jo også muligheden for at vælge forkert. Eller at skulle tage stilling til, har jeg så gjort det rigtigt? Var det jo nok nemmere, da der bare var en, der fortalte dig måske før i tiden, hvad du skulle gøre.
Så det er ikke kun, hvad kan man sige, det er ikke kun det faktum, at du vil gerne spejle dig i dine naboer, have den samme lækre bil og være aktiv i lokalsamfundet, så man rigtig kan se, hvor aktiv vi er og hvor god en harmonisk familie vi er. Det er rent faktisk også det faktum, at vi i den spejling også har rigtig mange muligheder, som vi skal tage stilling til, om vi vil eller ikke vil.
Ja, lige præcis.
Og du har jo selv så introduceret det her begreb, højforventningssamfundet. Kan du prøve sådan at forklare, hvad det betyder på et samfundsmæssigt niveau? Altså ikke for den enkelte, der skal nå alle de her ting, men hvad mener du med højforventningssamfundet?
Altså, jeg vil lige forklare, hvor jeg egentlig kom, altså hvor navnet kom fra, fordi ja. Der er en meget kendt sociolog, han blev kaldt sådan en nutidens stjernesociolog, der hedder Hartmann Rosa, som taler meget om accelerationssamfundet. Og det er nok mange lyttere, der har hørt det begreb før, ikke? Accelerationssamfundet, alt går så hurtigt i dag. Og det har jeg også arbejdet meget med, men jeg oplever faktisk, at det er kun accelerationen. Mennesker er ekstremt omstillingsparate, og vi kan godt tåle et højt tempo. Faktisk er der flere, der hellere vil være på en arbejdsplads, hvor der sker noget, end der ikke sker noget. Men det, der stresser os, og jeg tror, det, der får det hele til at tippe i accelerationen, det er, når det krydrer med alle de her følelser og forventninger. Og nu spurgte du så, høj forventning i samfundet, hvor kommer... Altså, når vi ser det på et samfundsmæssigt plan, så er det jo, hvis det ikke er for den enkelte bare som sådan, så kan vi se, at vi lever i et samfund i dag, hvor bare samfundet i sig selv, altså vi stiller så høje krav til, og det er også hele tiden så udefinerbart, hvad er det i virkeligheden? Alt er jo til diskussion. Vi ser selv, vores politikere på høj plan bliver stresset, og topledere bliver stresset, og det er svært at vide, hvornår gør du godt nok, og det er... Et samfund i dag, hvor der bliver stillet ekstremt høje krav fra alle sider.
Både til den enkelte, men også til samfundet. Så når du siger, der bliver stillet høje krav til samfundet, så er det sådan noget med, at hospitalsvæsenet skal fungere perfekt, ellers så slår vi ned på det. Alle mulige andre områder skal helst fungere perfekt.
Se miljøområdet. Altså, der er jo næsten ikke nogen, der vil kunne gå ud og sige, vi gør noget godt for miljøet, for man vil altid kunne anfægte, at det gør I ikke, I forurener os. Eller, altså, og der er en forventning til, at vi gør noget ved miljøet, men det er også enormt, fordi man, altså, danske virksomheder vil også gerne kunne følge med og være med økonomisk, og det vil koste i forhold til. Og der er mange, der måske kæmper med os at have en indre konflikt omkring, at de havde nogle forventninger til sig selv, om i det hele taget at være et bedre menneske, eller være et menneske, der prioriterede mere moralsk korrekt, men de bare op imod, at det ikke sådan kapitalismen helt fungerer.
Og det er jo kun de voksne, der lider af stress eller mistrivsel. En omfattende undersøgelse af sundhed og trivsel blandt skoleelever i 5., 7. og 9. klasse, som et forskerhold fra Statens Institut for Folkesundhed har gennemført i 2023 blandt mere end 5.000 børn og unge, viser, at halvdelen af pigerne i 9. klasse lider af lavt selvværd, har det dårligt mentalt og føler sig nervøse næsten hver uge eller hver anden uge. Hvorfor er de unge så hårdt ramt? Fordi en ting er, at vi andre farer rundt og skal nå til både fodbold med børnene og nå hjem og lave perfekt middag med rigtige økologiske råvarer, som er købt de rigtige steder, og arbejde fuld tid og aflevere en rapport i morgen. Men hvad med de unge? Hvorfor er de så hårdt ramt?
Altså, hvis du kigger sociologisk på det, så vil man kunne sige, at det er det, fordi de voksne er det. Vi er jo igen, vi er et flokdyr, og de voksne smitter meget kraftigere end... Altså, en voksen, en forælder, er ligesom flokføren. Det er ligesom lederen i virksomheden. De smitter følelsesmæssigt kraftigere til deres børn, end børnene smitter til forældrene. Og så kan det være, der sidder nogle lytter derude og siger, jeg er altså ikke stresset, men mine børn er det. Jamen, de bliver smittet af de andre børn over i skolen, som også har forældre, som måske er stresset. Så det er simpelthen, vi kan ikke bare tage de enkelte børn ud, der er stresset, og prøve at behandle dem. Vi bliver nødt til at behandle samfundet. Altså, at gøre noget ved det. Vi kan heller ikke bare tale om, at de unge er for meget på deres devices, når de forældrene sidder og glor på dem hele tiden. Altså, de jo børn er lidt ligesom sådan nogle små antenner, der bare kopierer. Og det er medarbejdere også, de kopierer egentlig også ledelsen. Man kunne også sige det på samfundsmæssigt plan. Vi kopierer jo også bare vores ledelse. Hvem er det så? Er det vores politikere? Eller opfører de sig godt? Taler de pænt og ordentligt? Eller virker de afstresset? Nej, overhovedet ikke.
Og det er jo langt fra første gang, vi hører om de her massive trivselsproblemer, både blandt unge, men også blandt voksne. Vi har jo allerede nævnt både den massive stress, der trives i samfundet, om man så må sige, hvis man kan kalde det det, og også denne her mistrivsel blandt de unge. Hvad kan vi så gøre ved det, Rikke? Fordi nu har vi jo så snakket rigtig meget om alle de her ting, der ikke kører, men hvad kan vi gøre ved det? Altså, hvordan ændrer vi på de her ting?
Hvis vi, bare lige et lille konkret eksempel. Nu nævnte du de unge, og du nævnte, at især piger. Og det er jo desværre, altså det er desværre noget forskning, der viser nu, at pigerne mistrives i højere grad, også rigtig mange drenge, der mistrives. Men noget af det forskningen slår ned på omkring det, jeg er også inde på det i min seneste bog, men der er det, at pigerne laver det, der hedder ruminating, altså tankemylder, det kører, men de gør det sammen. Piger er rigtig gode til at tale sammen om deres problemer. Nu har jeg selv en 19-årig datter også, der siger, at det er så tydeligt, at de, altså de nogle gange de leder lidt i vennegrupperne efter problemerne. Og det er blevet, man kan sige, det er det mest populære, det er at tale om problemerne. Og hvis der så ikke er nogen, så næsten opfinde dem. Det vil jeg lige forsvare de unge piger med at sige, det gør de jo ikke med vilje. Det er ubevidst, det her, det sker. Så en af løsningerne, de meget korte løsninger, det er simpelthen at begynde at fokusere på, hvad er det, vi gerne vil have? Hvordan kunne vi have det bedre sammen? Lære nogle sociale spilleregler også for, hvordan løfter vi hinanden i flok, i stedet for at hive hinanden ned og bare sidde og hænge fast i. Så hvis du ikke havde et problem i forvejen, eller mentalt mistrives, hvis du har 4 veninder, der mentalt mistrives, og hele tiden sidder og taler om det, så bliver du smittet. Til sidst, så har du det også selv dårligt.
Men vi er jo også en brokkekultur. Det snakker man jo meget om, at det er en af sådan danskernes fællesnævner, og noget af det, vi kan være sammen om, det er det der med at brokke os. Og synes, at det hele, ikke, og så videre, om det så er noget, der er blevet lavet om nede i Superbrugsen, eller om det er vores arbejdsplads. Hvis den del ligesom er en indgroet del, så er det vel svært bare at sige, nu skal vi lave om på tingene og fortælle hinanden og os selv om, hvordan vi gerne vil være gladere.
Ja, altså jeg er en af de helt store fortalere for vores brokkekultur. Og jeg har også prøvet at bo i blandt andet Australien, hvor man ikke brokker sig på samme måde overhovedet. Og jeg savnede det faktisk lidt, fordi jeg føler, at der er lidt næve i den der. Nu kommer vi lige lidt dybere. Lad os også tale om det der rådden, der forlor den på bordet. Men det bliver usundt. Så jeg mener bare, at det er sundt som udgangspunkt. Det er et tryghedstegn. Det viser, at vi har meget høj tillid og tryghed i vores samfund, at vi tør brokke os. Der, hvor det bliver rigtig usundt, det er, når vi hænger fast i det. Det svarer til at få lorten på bordet, og så bliver vi med at trampe i den. Altså, der skal vi jo have gjort, der skal vi have ryddet op. Så det kunne for eksempel være sladder på arbejdspladserne. Det er der, hvor man brokker sig om nogen, men ikke til dem. Det bliver rigtig usundt på lang sigt, fordi at du får ikke løst problemet, så du går bare tramper i lorten, hvis jeg må kalde det det.
Men vi snakker jo ting, der har accelereret over årtier, og en forventningskultur, der i høj grad er fremelsket usagt, men som holdes op af hver andre. Altså, hvad kan man sige? Alt det der med, at vi forventer, at vi skal være de perfekte forældre og være de perfekte kolleger og alle mulige andre ting, er jo ikke noget, der bliver i ramme, der bliver rammesat eller i talesat. Det er jo bare noget, man ligesom bliver inspireret af hinanden. Hvordan gør vi op med det? Hvordan kan vi forændre det? Altså, en ting er de ting, du sådan står og siger med, at vi skal være bedre til ligesom at finde de ting, der er vigtige for os og fremelske det. Men hvordan får vi ændret det, hvis man sidder i en hverdag, hvor man er fuldstændig presset fra alle sider af alle de forventninger, der er? Hvordan kan man så lige pludselig sætte sig ned og sige, nu er det slut. Jeg kører ikke længere dig til fodbold, og du må selv klare dig, og chefen han får sgu den rapport i næste uge, når jeg har tid.
Så det ville jo være rigtig lækkert, hvis der er nogen, der gjorde det for os på samfundsmæssigt plan. Altså, men det kommer ikke til at ske. Og nu lever vi i en individfokuseret kultur, hvor alt er lidt ladt op til det enkelte individ. Så hvis vi vil nå og mentalt trives i det her liv, vi har lige nu, så bliver alle enkelt danskere selv nødt til at tage ansvar også for deres, jeg kalder det følelsesøkonomi. Og simpelthen, jeg gør det dagligt. Altså jeg tænker, det kunne jeg godt sige ja til det der, men det er så på bekostning af noget andet. Og jeg underviser i og underviser mig selv i at tage mit daglige overskud, min energi, lige så alvorligt som min bankkonto. Så jeg hele tiden laver til- og fravalg. Og så gå ind i de der følelser, hvis der nu kommer den der, jamen hvad så, hvis de bliver skuffet? Så siger man, det går da mere ud over alle, hvis jeg ender med at gå ned med fladet, så jeg bliver nødt til at sige nej. For eksempel, nu sagde du at køre børnene til fodbold, eller det har jeg tit lavet fravalg i at sige, for det vigtigste, det er da, at de har en mor, der er i balance. Så der er nogle ting, hvor det kan jeg ikke. Jeg siger ikke, de ikke må. Men så må de selv være med til at finde en løsning på, hvordan kan det lade sig gøre. Fordi ellers så ender man bare med at være det der klassiske hamsterhjulbillede, ikke? Og det gavner ingen, hvis alle forældrene bare løber rundt. Jeg har jo været stresscoach før i tiden, og mange af dem, der sad i stolen, altså, hvor de var stressede, det var også, når de kom hjem, så skulle de bare lege chauffører, og der var så mange høje forventninger til dem omkring, hvad de skulle, når de så også kom hjem.
Og der kommer du netop ind på noget, som du lige nævnte før, følelsesøkonomi. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad du mener med følelsesøkonomi i forhold til at lade den regere lidt mere end den private finansielle økonomi, om man så må sige?
Altså nu ved jeg godt, at jeg drømmer stort, men på samfundsmæssig plan drømmer jeg om, at vi begynder at italesætte det der med mental mistrivsel mere konstruktivt, og begynder at tale om i medierne, hvad kan vi gøre ved det? Lige nu synes jeg kun, medierne giver et billede af, hvor forfærdeligt det går, og hvor farligt det er. Og hvor folk de mistrives, og der er så mange, der har det skidt. Det bliver man helt syg af at høre om, og tænker, så har jeg det nok også.
Som jeg også startede med at gøre her, ja.
Men det skal vi. Vi skal jo rammesætte, og så skal vi tale om, hvad kan vi så gøre? Så på virksomhedsniveau og på samfundsmæssigt niveau, der synes jeg, at vi skal blive langt bedre til at tale om, det er rigtigt, det svarer lidt til, vi har brækket benet, men nu må vi fikse det. Og vi ved, hvad vi kan gøre ved det. Det jeg bare tror, der er det helt store problem, det er der ingen, der ved, hvad vi skal gøre ved det her. Alle fumler i blinde og siger, ja, vi vil gerne have det bedre, men vi ved ikke, hvordan. Derfor så er jeg kommet på banen med at sige, så vi bliver simpelthen nødt til at starte med at tale, i stedet for at tale mental mistrivsel eller stress, tale følelsesøkonomi. Det er dejligt rationelt. Tag din egen daglige energi lige så alvorligt som vores bankkonto. Man kan også tage virksomhedens energi. Hvad har vi overskud i virksomheden? Lige så alvorligt som vores bankkonto. Og hvis det kostede 500 kroner at få lov til at brokke dig over det der forsat, som du alligevel ikke kan gøre noget ved, ville du så synes, det var en god investering? Jeg tror, med rigtige penge, der kan vi jo godt sige, ej, det vil jeg ikke købe, fordi det vil jeg ikke få noget ud af. Men det er som om, at vi tror, at vi har uanede ressourcer i at bare kunne øsle med vores daglige energi og overskud. Det er det, jeg kalder følelsesøkonomien. Ikke? Og den kan jo nogle gange være lidt lav. Det vil også være fantastisk, hvis alle de vågnede om morgenen og lige spurgte sig selv, hvordan har jeg det egentlig lige nu? Og hvis man tænker, hold da op, og jeg er demotiveret, jeg har bare lyst til at blive i min seng. Og så sige, jamen nu vælger jeg alligevel at stå op, men er bevidst om, at det ikke, min følelsesøkonomi er ikke lige på det højeste, så jeg skal også spare. Det svarer til at erkende, at min bankkonto er lidt lav lige nu. Så det er ikke lige nu, at jeg skal bruge penge på noget, jeg egentlig ikke har råd til. Og så tage den med ro og lige vælge, hvad er det, jeg investerer i. Det kunne for eksempel være den første samtale, du indgår i, når du kommer ind ad døren og tænker, orker det egentlig ikke rigtigt. Men sig fra. Fordi du har vurderet din følelsesøkonomi, der har du ikke overskud til i dag. Og det bliver meget nemmere at sige fra på en ordentlig måde, hvis man bare tager det som, at der ikke lige plus på kontoen til det lige nu. Den der samtale har jeg ikke overskud til at investere i.
Og hvis man så sidder som leder ude på en arbejdsplads, og måske ikke er den, der sådan er typen, der normalt går ud og snakker mest om følelser og medarbejdertrivsel, og hvordan vi i øvrigt har det, hvordan kommer man så ind på noget, som hedder følelsesøkonomi, og hvordan får man det til at passe i en sammenhæng, så det rent faktisk kan ændres?
Altså nu synes jeg først og fremmest, det er helt urimeligt, hvis ledere kunne rende rundt og mærke, hvordan alle medarbejderne har det. Det er som om, vi har en forestilling om det. Og medarbejderne nogle gange har en forventning om, det er igen det der højforventning i samfundet, at medarbejderne har en forventning om, at det skal min leder der tage ansvar for. Lederen kan aldrig nogensinde tage ansvar for noget, der foregår inde i dig på ubevidst plan, måske endda. Så det vi kan gøre, det er allerede fra jobsamtalen. Jeg er vild med forventningsafstemning som en af måderne til at løfte følelsesøkonomien på. At allerede ved jobsamtalen, når man begynder at tale meget mere om, at vi har også en forventning her om, at du selv mærker efter. Og i tale sætter det som, at det er helt okay at sige fra over for ting. Og især det der, for eksempel, det kunne være at sige fra over for noget, der bare dræner, eller man ikke oplever, også være mere kritisk over for det møde. Lederen kan ikke altid vide, om er du den rigtige til at deltage i det møde. Men medarbejderen kunne selv spørge og tage ansvar for, er jeg vigtig til det møde? Hvad skal I bruge mig til? Eller vil det være okay, at jeg bare kommer forbi 10 minutter og lige svarer på det, I skal bruge mig til? Det er som om, vi tror, vi er tvangsindlagt til at skulle være til det møde i en time, hvor man egentlig sidder og føler, at 50 minutter var spild af ens tid. Men der mener jeg, og det kører jeg jo så over til, at det er over på individets ansvar, men det skal skabes organisatorisk i virksomheden, at man, ligesom vi må genopdrage os selv, fordi vi har ikke lært det, til at man i tale sætter, at vi forventer, at vi mærker efter, og man også selv kan lære at sige fra, og det er okay at sige fra. Vi har faktisk en forventning om, at I også selv nogle gange siger fra, at det der, det kan jeg ikke lige deltage i, for jeg bliver nødt til at, om man kalder det, tage følelsesøkonomien alvorligt, eller investere, hvor er det, jeg har energi. Der er jo den klassiske, der er introverte mennesker, der er ekstroverte. De ekstroverte får energi af at small talk og hygge sig med de andre. De introverte bliver nogle gange drænet. Det ville være fantastisk, at hvis vi havde en virksomhedskultur generelt, eller generelt i samfundet i Danmark, at man følte, at det er helt okay, og bare, man behøver ikke sige, at jeg er introvert, men bare lige sige, at jeg har lige brug for at trække mig og sidde og forordne det, jeg skal i dag. Og så vil alle andre være sådan, ej, hvor godt, du siger det. Så vi bliver langt bedre til at forventningsafstemme, og hvis de to andre har lyst til at stå hyggesluder, skal de da bare have lyst til det, hvis det giver dem energi. Så, og vi burde også lære vores børn i skolerne at mærke efter og selv sige fra og til. Og det er okay.
Så det er i allerhøjeste grad et eller andet sted individets eget ansvar, men jo også samfundets ansvar. Og det kan være svært sådan lige at gøre noget ved.
Ja. Jeg håber i den grad, at når individet også begynder at gøre lidt oprør, altså vil sige den moderne form for oprør i, at det vil vi ikke være med til, og nu bliver vi nødt til selv så at sige til og fra, at det begynder også at smitte af på samfundsmæssigt niveau. Og forhåbentlig begynder vi så at høre i medierne om, at der er muligheder, der er løsninger, og vi kan sagtens, hvis vi gør det i samlet flok, løse det her. Men indtil da, der bliver enkelte individer nødt til at tage deres eget helbred alvorligt. Deres følelsesmæssige immunforsvar skal altså boostes, og det kan vi kun gøre ved at tænke, ja, der er vanvittigt mange forventninger, både andre kunne have til en, og man kunne have til sig selv. Og nu bliver jeg nødt til at vælge at prioritere, så vi kan leve det liv sammen, som er bedst muligt.
Rikke Østergaard, tusind tak, fordi du kom ind og gjorde os klogere, både på den måde, vi eventuelt selv kan få det bedre på, men også den måde, som samfundet måske kan skabe mere trivsel på. Tak for det.
Tusind tak.
Dermed er vi tæt på slutningen i denne uges podcast. Men vi slutter som altid af med et lille kig ud i verden. I USA har den amerikanske pendant til konkurrencestyrelsen FTC besluttet at forbyde alle konkurrenceklausuler i ansættelseskontrakter fremover. Klausulerne skal forhindre medarbejdere i at tage job hos en direkte konkurrent i en vis tidsperiode efter medarbejderens ophør. FTC's indgriben kommer efter, at det har vist sig, at op mod 30 millioner amerikanere er bundet af sådanne klausuler. Og det er langt fra kun advokater, ansatte i videnstunge stillinger eller topchefer, der er bundet af konkurrenceklausulerne. Det fortæller Financial Times ledelsesredaktør Angela Revolve i podcasten Working It.
We're talking about fast food workers, people in sandwich shops, bartenders, security staff. Usually these are the most vulnerable workers out there. You know, they don't have a huge cash pile or access to lawyers to negotiate these contracts for them.
Husk, at du kan lytte og blive klogere på en lang række emner i vores podcast-univers, hvad enten det gælder ledelse, økonomi eller ugens emner til debat i bundlinjen. Det er inde på finans.dk/podcast. Tak for nu.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Holdet bag er Mads Ring, Maria Kælet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Impact blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ACETS.dk